Meillä on ehkä tässä kaksi eurooppalaista EU-jäsenvaltioa, jotka on hyvin kiinnostuneita tästä artiklasta. Ja ehkä vähän niin kuin haluaisivat, että tämä artikla saisi vielä merkittävämmän roolin Euroopan unionin yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. On aika paljon sellaisia EU-jäsenmaita, jotka ei välttämättä pidä tätä niin keskeisenä omalle turvallisuudelleen. Useimmat EU-jäsenmaat ajattelevat, että puolustusliitto NATO on tavallaan se orgaani, jonka kautta tämmöinen sotilaallinen turvallisuus järjestetään. Mutta Ranska ja Suomi on kyllä sellaisia EU-jäsenvaltioita, jotka mielellään niin kuin näkisivät, että myöskin EU-kontekstissa tavallaan tällaista yhteistä sotilaallistakin turvallisuutta vaalittaisiin.
Niin tämä tuo maallikolle mieleen nimenomaan tämän artiklan kuuluisan vitoskohdan, jossa kaikki yhden puolesta, jos tarve vaatii. Matti Pesu, tarkoittaako tämä sitten, että samalla tavalla kuin artikla 5 Natolla, niin Euroopassa olisi nyt eurooppalaisen sotilasliiton syntyartikla tässä?
Siitä ollaan vielä kaukana. Kaikki riippuu poliittisesta tahdosta ja sitten siitä käytännön yhteistyöstä, mitä siihen rakentuisi. Mutta Tommi tuossa jo oivasti sanoi, että EUn artikla ei ole kovinkaan monelle EU-maalle ensiarvoinen, mutta Suomelle se tällä hetkellä on, koska siinä on paperilla jonkinlainen turvatakuu lauseke, ja kun Suomelle ei muuta ole, niin tähän ymmärrettävästi vedotaan, mutta se, että siitä nyt kehittyisi jotain sitovampaa ja jotain merkittävämpää, niin se on aika pitkän kehityksen takana. Meillä on aika paljon EU-maata, joilla itse asiassa ei ole intressiä välttämättä edistää koko asiaa.
Ranskan presidentti Macron puhui automaattisesta solidaarisuuslausekkeesta. Automaattinen sana kuulostaa siltä, että kun siihen sitoudutaan, niin sitten pitää tosiasiassa kaikkien toimia.
Niin, tämä termi on aika erikoinen. Ja Macron puhuu paljon. Hänellä on paljon aloitteita, paljon ideoita. Aika näyttää, että kuinka tosissaan hän on tämän kanssa ja mitä tämä nyt konkreettisesti mahdollisesti voisi tarkoittaa. Se on vielä hieman epäselvää, mutta ainakin nyt tältä istumalta voisi ajatella, että tämmöinen automaattinen avunanto kriisitilanteessa tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin pitäisi rakentaa jonkinlainen toimeenpanomekanismi tälle auttamiselle. Tällä hetkellä Lissabonin sopimuksessa sanotaan ainoastaan se, että kukin jäsenvaltio päättää sitten itse, millä tavalla auttaisi kriisitilanteessa.
Eli siinä on... Onko siinä paljon enemmän erilaisia vaihtoehtoja, että minkälainen apu se voisi olla? Se ei ole välttämättä sotilaallista apua.
Ehdottomasti. Se, mitä Lissabonin sopimus sanoo, on tosiaan, että jokainen valtio nyt käyttää harkintaa. Että kaikki käytettävissä olevin keinoin kyllä pitäisi auttaa, näin sanotaan ikään kuin poliittisesti, mutta tosiaan se on tulkittu niin, että jokainen jäsenvaltio sitten tulkitsee parhaaksi katsomallaan tavalla sen auttamistavan.
No, Suomi kertoi olevansa kiinnostunut, eli lähtevänsä mukaan tähän presidentti Macronin ajamaan interventioaloitteeseen. Ja tämähän ei ole EU-aloite, vaan se on eurooppalainen tavallaan EUn ja Naton rinnalla toimiva asia. Niin, miksi Suomi kuitenkin mietti vuoden verran ennen kuin tähän lähtee? Tämä ei ollut ilmeisesti kuitenkaan helppo päätös, Matti Pesu.
Ymmärtääkseni Ranska vähän kolkutteli eri pääkaupunkien ovia ja kysyi porukkaa mukaan. Suomi ei ollut siinä ensimmäisenä kutsulistalla, mutta sitten kun oltiin saatu se ydinryhmä kasaan, niin nyt Ranska katsoo muita vaihtoehtoja. Tässä varmaan Suomi ja muut Pohjoismaat on seuraavana, sitten Ruotsia ja Norjaakin, joita varmaan kosiskellaan.
Eli sanotko, että tämä on sattumaa, eikä sillä tavalla vaikea päätös, että sitä piti vuoden päivät muhia, Tommi Koivula?
Niin. Mä oon Matin kanssa ihan samaa mieltä, että me ei oltu ehkä nyt ensimmäistä porrasta tavallaan, jota kysyttiin. Tässä saattaa olla myöskin semmoinen tekijä, että ne maat, joita Ranska nyt alun alkaen kalasteli, oli tällaisia, joilta haettiin tämmöisiä sotilaallisia suorituskykyjä, joiden varaan ikään kuin laskettiin, että ne ehkä antaisivat helpoiten ikään kuin myöskin ihan konkreettisia sotilaita ja suorituskykyjä tavallaan tämän Ranskan aloitteen käyttöön. Nyt nämä maat, Pohjoismaat, joita nyt tällä hetkellä Macron vähän niin kuin kalastelee mukaan tähän näin, niin meidän kanssa tämmöinen sotilaallinen yhteistyö tai joukkojen antaminen tähän interventioaloitteeseen on ehkä hieman kaukaisempi asia. Ja siitä ei välttämättä puhuttu ollenkaan nyt Helsingissä, vaan tämmöisestä yleisemmästä ikään kuin yhteisestä tilannekuvasta ja ehkä jopa maailman katsomuksesta.
No, kun katsoo tätä maiden joukkoa, joka nyt on mukana, niin minkälainen valmius tällä joukolla on? Niitä noin Suomi on 10.
No siinä on esimerkiksi mukana Iso-Britannia, jolla on perinteinen interventionistinen kulttuuri ja valmius tehdä asioita. Siinä on mukana Tanska, joka on pieni, mutta pippurinen, eli on ollut mukana monessa. Sitten on Espanjaa ja Portugalia, jolla on aika samantyyppinen käsitys uhkaympäristöstä, mitä Ranskalla on. Et näiden ympärillä varmaan pitkälti tämä muodostuu. Siinä on toki mukana myös Saksa ja Saksan Liibanin sormi ei ole tunnetusti kovin herkkä. Että varmaan on Iso-Britannia ja sitten nämä eteläisen Euroopan maat, jotka on siinä ytimenä.
Ja onko mihin Suomi tässä vaiheessa sitoutuu? Tässä vaiheessa, kun interventiojoukot ovat, maat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa, mutta mikä se sitoumus on?
No ei Suomi mun ymmärtääkseni oikein sitoudu mihinkään tässä vaiheessa. Me vaan ollaan samaa mieltä tavallaan siitä, että uhkamaisema on tietyn tyyppinen Euroopassa. Tietyn tyyppisiä ikään kuin periaatteita pitäisi noudattaa turvallisuuden vaalimiseksi ja lisäämiseksi, mutta mitään sen kummempaa ei ole tässä mun ymmärtääkseni luvattu.
No missä määrin tämä aloite, Macronin aloite, kielii kärsimättömyydestä ja mihin hänellä on kiire, jos EU on muutenkin syventämässä puolustusyhteistyötä ja tämä on ihan selkeästi sanottu, mutta tämä aloite tulee tähän rinnalle ja hän potkii sitä nopeammin konkretiaan.
Joo, Ranska ei ollut ihan täysin tyytyväinen siihen, mihin tämä Euroopan EUn pysyvä rakenteen yhteistyö, tämä uusi puolustusaloite, mihin suuntaan se kehittyy enemmän Saksan toimivaan malliin, jos keskitytään suorituskykyjen luomiseen ja otetaan isompi porukka mukaan. Ja se on vuosikymmenien, voi olla jopa vuosikymmenen projekti, että niitä kykyjä luodaan. Ja Ranska tällä hetkellä, joka ehkä toivoo enemmän semmoista mallia, missä olisi jotain konkreettista tavallaan lähetettävää, konkreettisia joukkoja, niin tässä tuli ehkä pieni kärsimättömyys esiin, koska Ranskalla on ihan konkreettinen tarve operoida tällä hetkellä aika ylärajoilla sotilaallisesti.
Tommi Koivula.
Tämä istuu myöskin varmaan semmoisen ranskalaisen turvallisuuspolitiikan ja Eurooppa-politiikan isoon kuvaan ja perinteiseen ja historiaan. Ranska on usein hoputtanut tätä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, että edetäänpä nopeammin ja tehdäänpä enemmän ja kootaanpa konkreettisia ikään kuin joukkoja ja konkreettisia suorituskykyjä. Että Ranska on usein vähän niin kuin oikein tai väärin, niin nähnyt olevansa tämmöinen eurooppalaisen turvallisuuden esitaistelija, joka esimerkiksi omasta mielestään on Pohjois-Afrikassa ja muilla näyttämöillä tavallaan vähän niin kuin kantanut koko Euroopan turvallisuutta yksin ja omin voimiin, niin nyt se haluaisi tähän vähän muita maita mukaan.
Niin Ranska on kokenut jääneensä yksin Afrikassa. Se on toiminut muun muassa Malissa terrorisminvastaisessa operaatiossa 2017 yksin. Ja nyt tässä Ranskan ja Suomen julkilausumassa mainitaan itse asiassa Afrikka, nimenomaan Saharan eteläpuolinen Afrikka ja ongelmiin puuttuminen siellä. Niin onko Suomen etujen mukaista aktivoitua puolustuksellisesti ja siinä mielessä Afrikassa?
Suurlähettilä lähes päivät oli tällä viikolla ja siellä ulkopoliittinen johto yhteen ääneen korosti Afrikan merkitystä, mutta toki Suomelle kysymys on ennen kaikkea ehkä kehityspoliittinen ja taloudellinen. Eli voi sisältää totta kai jotain, jonkun pienen sotilas- tai kriisinhallintaelementin, mutta pienemmän näkökulmasta niin Afrikassa toiminen on logistisesti aika haastavaa ja Suomesta siellä nyt koskaan tuskin suurvaltaa tulee, mutta emme kato, että se ihan täysin poissuljettua olisi, että Suomi jollain panoksella, ja onhan suomalaisia nyt jo, totta kai, eri puolilla Afrikkaa kriisinhallintaoperaatioissa.
Niin, tässä voi keskustella sillä isommastakin turvallisuuspolitiikan kuvasta, että missä määrin Euroopan turvallisuutta vaalitaan Euroopan alueen ulkopuolella. Tämä pakolaiskriisit, hallitsematon maahanmuutto, mitä me on nähty viime vuosien aikana, tavallaan viitottaisiin myöskin ajattelemaan kyllä niin, että meidän pitäisi aika laajasti ajatella myöskin omaa turvallisuuttamme, että se ei ala ikään kuin Euroopan rajoilta se Euroopan turvallisuus, vaan se saattaa alkaa jostakin huomattavasti kauempaa maantieteellisesti.
Mutta me puhutaan nyt interventiojoukoista, me puhutaan ihan sotilaista, jotka lähtisivät sitten Afrikkaan, niin jos katsotaan riskejä ja etuja ja punnitaan niitä sitten vaikkapa sitä vasten, että tämä on haluttiin tämmöinen vahva strateginen ase, joka puhuu nimenomaan Euroopan yhtenäisyydestä, että Suomen etu on lähteä mukaan tällaiseen ja sitten katsotaan näitä riskejä, jotka mahdollisesti tulisivat itse operaatioista, niin miten näitä voi punnita, miten niitä on punnittu?
Siinä varmaan on punnittu niin, että saadaan jonkinlainen poliittinen signaali tai poliittinen tuki mahdollisimman sitten pienin panoksin, koska äsken just viittasin, että ne on haastavia ne Afrikan operaatiot, ne sinne on vaikea lähettää joukkoja, se on kallista. Et välillä voi olla, että on semmoinen niin kuin poliittinen tarve olisi tehdä jotain, mutta sitten sotilaallisesti se on sitten toinen juttu.
Tommi Koivula.
Matti sanoi hyvin mun mielestä, että pienen valtion varsinkin täytyy punnita juuri niitä panoksia, minkä verran meillä on laittaa mihinkin koriin. Tällä hetkellä tämä koko eurooppalaisen puolustusyhteistyön kenttä on niin myllerryksessä ja on niin paljon erilaisia hankkeita ja avauksia ja muita, että me joudutaan kansallisesti miettimään aika tarkkaankin, että mihin kaikkeen tässä nyt oikeastaan on voimavaroja lähteä mukaan.
Mistä tämä kertoo, että näitä hankkeita on näin valtavasti? Niitä on paitsi tämä, niin sitten on Britannian kanssa JEF-joukkojen tai JEF-joukot, niihin Suomi on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan ja muillakin mailla on Italialla, Saksalla. Miksi näitä on näin paljon?
No, paitsi että näitä kehysvaltioita on paljon, niin sen lisäksi me tehdään Ruotsin kanssa tiivistyvää puolustusyhteistyötä, Yhdysvaltain kanssa tehdään tiivistyvää puolustusyhteistyötä, EU-kontekstissa tehdään tätä samaa, NATO-maiden kanssa harjoitellaan aika tiukasti, eli todella paljon on meneillä tällä hetkellä. Mistä se kertoo? Varmaan aika monestakin asiasta. Yksi semmoinen iso tausta lienee tämä viime vuosien aikana niin heikentynyt turvallisuusympäristö tai Euroopan jollakin tavalla niin kuin hankalammaksi, vaikeammaksi käynyt turvallisuuspoliittinen ympäristö. Eli niin Lähi-idässä kuin Pohjois-Afrikassa kuin Venäjän suunnallakin semmoinen tietty optimismi, tietty ikään kuin vakauden kehä jollakin tavalla on vähän niin kuin päässyt romahtamaan eri syistä. Arabikevät, Krimin miehitys, monet muut asiat on ikään kuin tehnyt tätä Euroopan turvallisuusympäristöä levottomammaksi. Samaan aikaan transatlanttinen suhde Yhdysvaltoihin päin. Siinä on kaikenlaisia niin kuin jännitteitä ilmaantunut. Iso-Britannian Brexit-kansanäänestys. Monet asiat ikään kuin on muuttuneet huonompaan suuntaan, mikä on ollut varmaan tämmöinen niin kuin aika iso drive eteenpäin myöskin tässä eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä. Jotakin tarvitsee tehdä.
Mutta reagoidaanko tähän sitten vähän niin kuin panikoituen, että jokainen tahollaan alkaa häärätä omia hankkeitaan? Matti Pesu.
No tämmöinen tietty fragmentoituminen, eli se, että Euroopan puolustuskenttä sirpaloituu, on varmaan jonkinlainen riski, jos ei sitä jotenkin ylhäältä isommilla foorumeilla Natossa tai EU:ssa keskustella, mutta mä luulen, että tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä siihen, että nyt sentään tehdään jotain ja näyttää siltä, että sieltä tulee jotain suorituskykyjä. Tuohon vielä nopeasti Tommi pointteille se, että varmaan talous on ollut talouden tilanne on ollut yksi motivaatiotekijä myöskin, erityisesti vaikka nyt Saksan kohdalla, jos mahdollisimman kauan toivottiin, että tehdään jotain yhteistyöllä, ettei tarvitse panostaa puolustukseen, mutta tällä toiminnalla tavallaan on myös rajansa.
Presidentti Niinistö puhui tiedotustilaisuudessa myös tästä ympäristön muuttumisesta. Hän puhui turvallisuuden renkaasta, joka joskus oli ja ilmeisesti enää ei ole. Mitä hän tarkalleen ottaen tarkoitti tällä turvallisuuden renkaalla, josta maallikko ymmärsi, että ennen oli turvallisempaa, oli joku rengas Euroopan ympärillä, mutta enää ei ole.
Niin, kai me laajasti ottaen ollaan siirrytty viime vuosien aikana niin tämmöisestä syvästä rauhantilasta hieman vähemmän syvän rauhantilaan tällä hetkellä. Eli niin kuin puhetta oli, niin nämä arabikevään valtaiset mullistukset Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, Syyrian sisällissota, Venäjän tilanne, Krim, Ukraina, niin ne on tavallaan niin kuin romuttanut, vähän niin kuin heikentänyt sitä sellaista niin kuin rengasta, tämmöistä turvallisuuden ja vakauden vyöhykettä, jota Euroopan unioni ikään kuin omasta mielestään vaalia edisti vielä joitakin vuosia sitten.
Näkeekö Ranska ja Suomi uhkakuvat samanlaisina? Tuliko semmoinen käsitys eilisestä,
no,
Matti Pesu?
Ei ne ole ihan täysin samanlaista. Suomen uhkakuvasto on hyvin perinteinen maantieteellisesti sijainnista johtuen, että meillä on sanotaanko valtiokeskeiset sotilaalliset uhat. Ranskan uhkaprioriteetti on Euroopan ulkopuolella olevat uhkat ja mitä sieltä kumpuaa, terrorismi. Nämä on ensisijaisia uhkia Ranskalle. Ja sitten esimerkiksi Venäjä tulee toissijaisena kysymykseen, että Suomen ja Ranskan uhkakuvasto ei kyllä mene ihan yksi yhteen.
Puhutaan sitten hävittäjistä ja kalustoista. Kuinka kytköksissä tämmöinen poliittinen ja strateginen puolustusyhteistyö on laitehankintoihin?
No varmaan ranskalaisilla joku ketuhäntä on kainalossa, mutta niin on jokaisella muullakin toimijalla, että kun hävittäjähankintaa tehdään, niin se sisältää tosi huolellisen arvioinnin ja tämä poliittinen puoli on vaan yksi pieni osa sitä. Eli mun mielestä sitä ei kannata liioitella, mutta totta kai se nyt siellä on.
Mutta olisi kätevää, että jos yhdessä soditaan tai tehdään interventioita, että on samanlaiset laitteet, niin jos nyt Ranskan johdolla tiivistetään eurooppalaista puolustuksellista yhteistyötä, niin vaikuttaako se tähän meidän ajatteluun sitten se, että siellä on ranskalainen vaihtoehto tai eurooppalaiset vaihtoehdot?
Kyllä, ne aina on taustalla. Aina se kaveri, jonka kanssa ollaan yhteistyötä, niin niin jollakin tavalla vaikuttaa siihen asialistaan tekemisen tapaan ja sitä kautta myöskin teknologiaan, johon päädytään, semmoisen sotilaisen ajattelun perusprinsiippeihin, joihin päädytään. Tämä on aina ikään kuin toinen ulottuvuus kyllä mukana näissä asioissa.
Eli vielä tästä päätöksestä tai julkilausumasta, mikä Ranska ja Suomi eilen julkaisivat, ja interventiojoukkoihin Suomen kiinnostuksesta tai päätöksestä lähteä niihin, niin mikä merkitys tällä liikahduksella nyt oli? Se on Suomessa muuten laajasti uutisoitu, mutta Ranskassa ei niinkään, vaikka Matti Pesuens.
No, Suomessa aina tämmöiset uudet puolustuspoliittiset aloitteet saa paljon näkyvyyttä. Mä lähtisin katsomaan aika paljon kansallisen saman kautta. Tässä on ehkä taustalla semmoinen vaihtokauppa, millä Suomi nyt toivoo, että Ranska keskittyisi myös tänne Itämeren alueelle ja Suomen puolustuksen haasteisiin, että saa nähdä, miten tämä diili toimii.
Tommi Koivula.
Niin, varmaan Ranskan vinkkelistä tämä Suomen tapaus on yksi monista esimerkkeistä, jossa Ranska pyrkii osoittamaan eurooppalaista johtajuutta. Se pyrkii kokoamaan ympärilleen maita, taivuttelemaan muita, niin kuin puhumaan samoilla termeillä, samoista asioista, vähän niin kuin johtamaan sitä keskustelua, viemään ja tuottamaan sitä keskusteluagendaa jollakin tavalla. Joten me ollaan yksi monia joukosta, joita tässä nyt varmaankin halutaan mukaan.
Eli Suomi, jos menee tähän ytimeen, Macron on puhunut tämmöisestä reaktorin ytimestä, EUn ytimestä, niin jos me mennään puolustusyhteistyössä ytimeen, niin mennäänkö me sitten muutenkin sinne ytimeen konekytköksissä?
Varmaan muualla kuin puolustuksessa niin on enemmän reunaehtoja Suomella.